Naməlum müharibə. Bəli, Leonid Brejnev kiçik torpaq uğrundakı döyüşləri vətən müharibəsinin mərkəzi probleminə çevirərkən bəlkə də ağlına gəlməzdi ki, digərlərdən nə vaxtsa elə belə edəcək. Kırım uğrundakı döyüşləri müharibənin əsas problemi kimi təqdim edəcək. Ağlım kəsəndən bu müharibə ilə bağlı bir qənaətim olub. O müqəddəs xatirə olmaqdan daha çox bir ideologiyadır. Ondan siyasətçilər müxtəlif tür yararlanmağa cəhd ediblər. Kimi ondan şəxsi personasını qabartmaq üçün, kimi yeni-yeni ekspansiyalara haqq qazandırmaq üçün, kimi də cəmiyyətdə itirilmiş dayaqlarını bərpa etmək üçün istifadə etməyə çalışıb. Bəli, bu həmişə naməlum müharibə olub. SSRİ daim müttəfiqlərin, müttəfiqlər isə SSRİ-nin rolunu kiçiltməyə cəhd edib və hamısı da müharibə ilə bağlı cəmiyyətə öz versiyasını sırmağa çalışıb. Müharibəyə qədər və müharibədən sonra SSRİ-də nələrin olması haqda bəlkə də 100 ciltlik əsər yazmaq olar. Maraqlıdır ki, müharibə Sibirlə başladı və elə Sibirlə də bitdi. Müharibə ərəfəsində və ondan sonra minlərlə insan Sibirə baş çəkməli oldu. Bu müharibədə ikilər də həmişə mübahisə predmeti idi. Gah onu kiçiltməyə çalışır və bununla da dövlətin və sərkərdələrin məharətini şişirtməyə cəhd edir. Gah da əksinə, ikiləri şişirdirdilər ki, müharibənin miqyası, rəqibin gücü daha böyük görünsün. Amma sonradan hamı olmasa da çoxları bir etiraf edəcəkdi. Bəli, bu qələbə əsl pir qələbəsi idi. Bunu etiraf etmək elə də asan olmayacaqdı və belə etiraflar cəmiyyətə yalnız SSRİ-nin laxladığı dövrlərdə çatacaqdı və SSRİ yenidən Rusiya formasında az-azıq dirçələn kimi onlar bir daha eşidilməyəcəkdi. Əksinə, bir dövlətin və bir xalqın təkbaşına bəşəriyyəti necə böyük bəladan qurtarması haqda rəvayətlərə təzədən meydan veriləcəkdi. Hətta belə bir pakt da unudulacaqdı ki, SSRİ adlanan dövlətdə bir xalq yaşamırdı. Onların sayı 100-dən çox idi və onların hər biri bu qələbəyə öz töhfəsini vermişdi. Bu qələbədə onların hamısının payı vardı. Amma bu müharibədə təkcə xalqların qələbə haqqı tapdanmayacaqdı. Müharibə onları olduğu kimi göstərəcəkdi. Məlum olacaqdı ki, onlar cəngərlərin bir tərəfində deyil, müxtəlif tərəflərində qərar tutmağa məhkumdurlar. Sovetlər əsir düşmüş Alman əsgərlərindən Almaniyaya qarşı vuruşmaq üçün bir alay yarada bilmədikləri halda Almanlar əsir düşmüş Sovetlərdən onlarla diviziya formalaşdıracaqdılar. Bu adamlar Almaniya tərəfinə yalnız canlarını qurtarmaq üçün keçmişdilərmi? Bunu təsdiq etmək çətindir. Çünki onların taleyinə yenə də vuruşmaq yazılmışdı. Onlar yenə də vuruşdular. Sonradan legionerlər adlanan həmin o adamlar uzun müddət vətən xaini, sonra isə bəzi yerlərdə qəhrəman, bəzi yerlərdə isə yenə də xain kimi anılacaqdılar. Azərbaycandan da legionerlər olmuşdu. SSRİ çökən məqamlarda onlar haqqında həqiqəti deməyə cəhd etdilər. Amma sonradan hər şey yenidən öz məhvərinə qayıtdı. Problem olmasın deyə onları sadəcə unutdular. Bəli, unutdular. Ona görə ki, belə daha asan idi. Amma çox adam bilmədi ki, Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli Dənginskinin başçılıq etdiyi legionerlər Ukraynada bir döyüşdə vuruşmaqdan niyə imtina etdilər? Bəli, Dənginskini niyə görə bundan ötürü Berlinə çağırdılar? Cavab isə olduqca sadədir. Səngərin o biri tərəfində də Azərbaycanlılar idi. Bunu dərk etmək və yozumunu vermək daha çətindir, nəinki bütün legionerləri qara faşistlər adlandıraraq onların işini tarixin bir küncünə atmaq. Bəli, onları unutmaq və unutturmaq daha asan idi. Həm də belə olanda tarix daha təmiz və daha ağ görünür. Amma belədirmi? Əfsus ki, yox. Bir həqiqət var ki, tarix heç vaxt bir rəngdən ibarət olmur. Onu sadəcə rəngsaz tarixçilər malalamağa sevirlər. İndi Rusiya telekanalları Kırımın o vaxt azad edilməsi haqqında hər gün verişlər verirlər. Amma bir sual yaranır. Bəs görən, o vaxt Kırım uğrunda döyüşən Sovet hissələrinin tərkibində heç Ukraynalılar yox idi mi? Təbii ki, vardı. Bəlkə Azərbaycanlılar da vardı. Axı bu naməlum müharibədə ümumilikdə düz 300 min Azərbaycanlı həlak olmuşdu. Amma Rusiyalı jurnalistlər bu haqda da susmağa və danışmamağa üstünlük verirlər. Ona görə ki, belə daha asandır.